Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé. Ze studia Lípa Praha Svobodného rádia vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková a vítám vás u pořadu Plujeme proti. A dáme si opět zhruba dva, možná i více článků z protiproudu. Na protiproudu v posledních dnech vyšla řada velmi důležitých a zajímavých a kvalitních článků. Znovu si dovolím ještě jednou upozornit na článek Istanbulská úmluva, co obsahuje a co to skutečně znamená, nebo tak nějak zní ten titulek v jeho začátku, on je potom hodně dlouhý. Jsou tam informace, které jsme věděli, ale i některé další a ten článek je opravdu výborně zpracován, takže člověku dojde a vidí jako na dlani v plné šíři, co se chystá a co tato takzvaná úmluva doopravdy znamená. Pokud jste neměli možnost si jej poslechnout včera, ani odpoledne, ani večer, tak je pro vás zaznamenán samozřejmě v archívu. No a teď už pojďme k dnešnímu článku. Ten první, který jsem vybrala, vyšel včera a má titulek Křesťané, největší pronásledování v historii, reálný holokaust na Blízkém východě, Západ tragicky zradil, naše média mlčí, pouze Maďarsko se ozvalo. Proč ne ostatní? Čistky a masové hroby. Navždy ztraceni? Giulio Meotti referuje o tragickém postavení křesťanů v Iráku i jinde na Blízkém východě a spíše řečnicky se ptá, proč je současný Západ nechal na pospas zlu. Pronásledování křesťanů je dnes horší, než bylo kdykoliv v historii, odhalila nedávná zpráva organizace Aid for the Church in Need, takže pomoc církvím, zřejmě tady míněno, je church, kostel, chrám, ale také církev in need, to znamená, které to potřebují potřebným církvím. Irák se stal epicentrem v uvozovkách odstranění křesťanů z historie. Iráčtí křesťanští duchovní nedávno nosili černé znamení jako symbol národního smutku pro poslední oběti protikřesťanského násilí, mladého dělníka a tříčlenné rodiny. To znamená, že tady pro křesťany není místo, řekl otec Bajos Kvaša z kostela Panny Marie v Bagdádu. Jsme viděni jako beránek, který může být kdykoliv zabit. Podtitulek Holokaust. O několik dní dříve objevili šíitští milicionáři masový hrob s těly 40 křesťanů poblíž Mosulu, bývalé pevnosti Islámského státu a hlavního města iráckého křesťanství. Těla, včetně těl žen a dětí, patřila křesťanům, které unesl a zabil Islámský stát. U mnoha těl byl v tomto masovém hrobě kříž. Žádné ze západních mainstreamových médií o této etnické čistce neinformovalo. Francouzský vrchní rabín Haim Korzia naléhavě vyzval Evropu a Západ k obraně nemuslimů na Středním východě, které označil za oběti holokaustu. Stejně jako naši rodiče nosili žlutou hvězdu, křesťané musí nosit šarlatové písmeno Nun, řekl Korzia. Hebrejské písmeno Nun je počátečním písmenem slova Nazarén, což je arabský termín označující lidi z Nazaretu neboli křesťany a Islámský stát jej používal k označení křesťanských příbytků v Mosulu. V nové zprávě Irácké společnosti pro lidská práva se nyní ukázalo, že irácké menšiny, jako například křesťané, jezídové a šabakové, jsou nyní oběťmi v uvozovkách pomalé genocidy, která rozbíjí tyto starověké komunity až do okamžiku jejich zmizení. Čísla jsou příznačná. Podtitulek: Přichází zánik. Podle této zprávy zmizelo z Iráku 81% křesťanů. Zbývající počet sabeánců, starobylého společenství oddaného svatému Janu Křtiteli, je ještě menší. 94% jich z Iráku zmizelo. Zemi opustilo nebo bylo zabito také 18% jezídů. Organizace pro lidská práva Hammurabi uvedla, že v nedávné minulosti žilo v Bagdádu 600 tisíc křesťanů, dnes jich tam žije pouze 150 tisíc. Tato čísla mohou být důvodem, proč Charles de Meyer, prezident SOS Chrétiens d'Orient, mluvil o zániku křesťanů. Otec Salar Kayo z Ninivechské komise pro obnovu kostelů hovořil o skutečné možnosti, že křesťanství zmizí z Iráku. Mnoho starověkých křesťanských církví a míst bylo zničeno islámskými extrémisty, jako například kostel svatého Jiří v Mosulu, chrám Panny Marie Chaldejské, na který byl proveden pumový útok pomocí nálože v automobilu, a spálený arménský kostel v Mosulu. V Mosulu byly zničeny stovky křesťanských domů. Džihádisté zde také odstranili zvony a kříže. Iráčtí duchovní nedávno varovali: kostely jsou v nebezpečí. Podtitulek: Agenti kolonialismu. Je tragické, že křesťané žijící v zemích, které byly dříve pod kontrolou chalífátu, byly mnohými na západě tragicky zrazeni. Vlády ignorovaly jejich krutý osud. Biskupové byli často příliš odměření na to, aby odsoudili jejich pronásledování. Sdělovací prostředky se často chovaly tak, jako kdyby považovali tyto křesťany za agenty kolonialismu, kteří si zaslouží být ze Středního východu odstraněni. Organizace bojující za v uvozovkách lidská práva je opustili. Evropa, údajně vždy ochotná bojovat proti diskriminaci menšin, neřekla ani slovo o tom, co Jan Hirschi Ali nazvala válkou proti křesťanům. Některé komunity, jako například malé křesťanské enklávy v Mosulu, jsou nyní navždy ztraceny. Patriarcha syrské pravoslavné církve Ignácius Afrem II. Řekl, že existuje skutečné nebezpečí, že křesťanství nalezneme na Středním východě jen v uvozovkách v muzeu. Poznamenal, že Irák ztratil 80 až 90% své křesťanské populace. Podtitulek: Zrazují a ignorují. Několik křesťanských vesnic začalo pomalý a bolestivý proces rekonstrukce s finančními prostředky, které jim věnovaly především mezinárodní charitativní organizace, jako jsou například US Knights of Columbus a Aid to the Church in Need. Americký viceprezident Mike Pence nedávno slíbil, že těmto křesťanům pomůže. Po slovech však musí následovat akce. Křesťané, kteří unikli a přežili krutovládu Islámského státu, dnes nemohou být závislí jen na pomoci církví a soukromých organizací. Mezi evropskými vládami zaujalo pouze Maďarsko zásadní postoj a otevřeně se zavázalo zachránit irácké křesťanství před genocidou. V poslední době maďarská vláda otevřela školu pro vysídlené křesťany v Erbílu. Maďarský ministr lidských zdrojů Zoltán Balog se této akce zúčastnil. Představte si, že by všechny ostatní evropské země, například Francie a Německo, udělali totéž. Utrpení křesťanů v Iráku by dnes bylo mnohem menší a jejich počet mnohem vyšší. Západ nebyl ochoten poskytnout těmto křesťanům útočiště poté, co Islámský stát povraždil 1131 z nich a zničil nebo poškodil 125 jejich kostelů. Musíme teď stát po jejich boku, než bude pozdě. Po masovém přesídlení a hromadných hrobech musíme pomoci křesťanům znovu postavit se na nohy v zemích, kde byli pronásledováni, jinak i ta nejmenší naděje na to, že ve starých biblických zemích uslyšíme zvony křesťanských kostelů, bude navždy ztracena. Tak to je smutná, otřesná, příšerná, ale bohužel realita. A tak jako křesťanství mizí na Blízkém východě, tak ale mizí nebo brzy začne mizet i ve staré dobré Evropě a dokonce i ve staré dobré Anglii. Protože tam už islámské modlitby jsou tak hlasité, že není slyšet ani Big Ben, jak vtipně poznamenal v popisku k tomuto videu, teď to dám hlasitěji, takže to uslyšíte. Islámské písně jsou v Londýně tak hlasité, to jsou asi ty modlitby, že lidé ani neslyší zvony velkého Bena. Další článek je také z protiproudu a má titulek Žalostná demografická budoucnost. Původní obyvatelé Evropy podlehnou imigrantům. Političtí vůdci, buď to bezdětní nebo úchylní. Opakování pádu starověkého Říma? Nikoli. Bude to ještě horší. A všichni víme proč. Článek vyšel 4. června. A napsal jej Sergej Latyšev. Sergej Latyšev se vrací k často popisovanému problému budoucnosti evropského pokolení i v souvislosti s přílivem migrantů a současnými čelními politiky. O tom, že budoucnost není možná bez dětí, evropští politici nepřemýšlejí, což dává běžným občanům špatný příklad. Vedoucí představitelé evropských zemí, jako jsou kancléřka Angela Merkelová, premiérka Velké Británie Theresa May, francouzský prezident Emmanuel Macron, předseda Rady ministrů Itálie Paolo Gentiloni a jejich evropský šéf Jean-Claude Juncker, mají přes všechny rozdíly charakteru a životních zkušeností jedno společné. Nemají vlastní děti. V tom se jim podobají i vedoucí představitelé některých středně velkých evropských zemí, například švédský premiér Stefan Löfven, jehož ve věku 10 měsíců dala matka do dětského domova, nebo jeho holandský kolega Mark Rutte, jenž pochází z rodiny o 7 dětech. Jak je vidět, ještě v 60. letech 20. století se v Nizozemsku rodili děti. Podtitulek Výkvět Evropy. Situace v malých evropských zemích není o nic lepší. Například premiér Lucemburska Xavier Bettel také nemá děti. Za to má tento potomek ruského skladatele Sergeje Rachmaninova svého muže, belgického architekta Gauthiera Destenaye. S nímž vstoupil do oficiálního manželského svazku v roce 2015. Předseda vlády tohoto malého, ale nejbohatšího evropského státu, kde zbohatlíci z celého světa rádi ukrývají své v uvozovkách čestně vydělané peníze, se stal třetím národním vůdcem na světě, který nezakrývá svou homosexuální orientaci, hned za bývalými premiéry Islandu a Belgie, Johanou Sigurðardóttir a Elio Di Rupo. Stejný obrázek můžeme v Evropě vidět i na nižších úrovních. Absence dětí je jen část celkového obrazu, protože tu máme také homosexuální ministry, stejně jako starosty, policisty či prominentní politiky. Nemluvě o zástupcích v uvozovkách kreativní třídy a obecně lidí obou pohlaví, plných touhy po kariéře, která jim brání v plození dětí. Žel, symbolem nových evropských hodnot se stala postava známá v souvislosti s teroristickými útoky islamistů v Bruselu, totiž belgický policejní komisař Alain van der Rupt, otevřený homosexuál a transvestita, který se rád ukazuje na veřejných místech v ženském oblečení, v kalhotkách, kloboucích, šatech, sukních a na podpatcích a nechává se fotografovat s obnaženými částmi těla. No to tedy musí být policejní komisař par excellence, vážení posluchači. Pokračujeme. O jakých dětech tady vůbec může být řeč? Není proto překvapující, že v Itálii, v Německu a ve většině dalších evropských zemí se v řadách původních obyvatel utváří žalostná demografická situace, přitom v Británii je již po několik let nejoblíbenějším jménem Mohamed nebo Muhammad. Podtitulek: Být normální je anomálie. Jak politicky nekorektně působí v takové situaci lidé podobní vůdci protisystémové alternativy pro Německo AFD, Alexandrovi Gaulandovi, který po stranickém kongresu prohlásil: Chceme zachovat zemi takovou, jakou jsme ji zdědili po předcích. Jsme pyšní na to, že jsme Němci. Podobná prohlášení jsou dnes v Evropě považována za cosi vyvěrajícího z ducha v uvozovkách fašismu. Tudíž, aby se dopředu smyl podobný dojem z předvolebního programu AFD, který je nejen proti nekontrolované migraci, ale také proti narušování psychiky dětí v uvozovkách sexuální výchovou v německých školách, byla vedle tradicionalisty Golanda nebo Gaulanda do čela strany dosazena také energická podnikatelka Alice Weidlová, otevřená lesbička. Vedle toho se již dlouho mluví o tom, že lidé schopní mít děti o ně nestojí, protože chtějí žít bezstarostně, užívat si a vyhovovat svým slabostem nebo naopak do úmoru pracovat jako workoholici. Tací lidé nemohou být považováni za plnocenné. Nechápou totiž nebo nejsou schopni vnímat život takový, jaký ve skutečnosti je, a nepřipouštějí si vlastní odpovědnost za budoucnost společnosti. A pokud se tito lidé dostanou do vlády, nutně se to odrazí na jejich spoluobčanech. Například v Německu je akutní nedostatek mateřských škol. Přitom se vydávají desítky miliard eur na zabezpečení stovek tisíc až milionů v uvozovkách běženců, ale na to, aby se stimuloval zájem etnických Němců mít děti, peníze nejsou. Armády migrantů z muslimských zemí totiž něčím takovým netrpí. Jejich ženy obvykle nepracují, zůstávají doma a věnují se domácnosti a rození dětí. Pouze když nezvládají péči o děti, dávají je do mateřských škol. A tento způsob života v mnoha ohledech platí bezdětní němečtí občané, kteří jsou nuceni vydávat až polovinu svých příjmů ve formě různých daní, z nichž vláda v zemi udržuje v uvozovkách sociální stát. Podívejte se dnes do škol ve městech Německa, Francie, Británie, Švédska a dalších evropských zemí. Dětí z rodin migračního původu je tam už málem víc než zástupců domorodého obyvatelstva. Přitom většina z nich v podstatě odmítá stát se Němci, Francouzi, Švédy. Jinak řečeno, nechcete mít vlastní děti, dostanete cizí, proto se předem připravte na šok ve stáří. Děti z rodin migrantů se o své rodiče postarají, ale budou i důchody pro dnešní bezdětné Evropany? Kdo ví? Podtitulek: Symptomatické Švédsko. Něco o Švédsku, které se v 70. letech otevřelo migraci z celého světa. V tichém a mírumilovném městě Malmö tvoří migranti téměř polovinu obyvatelstva. Islám vyznává 25% obyvatel a nyní to začíná být cítit. Švédové toto své město již ztratili. V zemi jako celku, stejně jako v ostatních evropských zemích, v Belgii, Francii, Německu, Nizozemsku a dalších, existují stovky oblastí, kam ze strachu nevkročí policie. Nacházejí se totiž pod kontrolou migrantských gangů, složených zejména z mládeže. Mnozí z nich pocházejí z rodin, které sedí na sociálních dávkách, nechtějí pracovat a zároveň nenávidí celý svět. Právě k tomu vede egoismus domorodých Evropanů, kteří chtějí žít pro své vlastní potěšení. Nicméně již nyní přítomnost rostoucí a často příživnicky naladěné populace vetřelců vyvolává pochybnosti, že tento pošetilý styl Evropanů může pokračovat. Budou muset stále více a více doplácet na své hosty, kteří, jak sami říkají, přišli do Evropy žít, nikoliv pracovat. A také na zajištění vlastní bezpečnosti, protože alogenní návštěvníci nepotřebují jen nakrmit. Konec konců velice rychle se radikalizují, snaží se vnutit Evropanům své vlastní tradice a zvyky a nutí Evropany, aby se akceptovali, aby je akceptovali takové, jací jsou. Tudíž je možné s matematickou přesností vypočítat, kdy současné evropské země zmizí v podobě, v jaké dosud existují. Termín: do poloviny století. Pak už nezbude z Evropy nic. Podtitulek: Nic nového pod sluncem. Při pohledu na to, co se děje v Evropě, mají vzdělaní pozorovatelé nutkavý pocit, že tu už něco podobného bylo. Nakonec stačí se podívat do historie. Císař Caracalla, podobně jako mnoho současných evropských politiků, také neměl potomky a v roce 212 udělil dříve tak prestižní římské občanství všem svobodným obyvatelům celého římského impéria, aby Římu zvýšil daňové výnosy, jimiž chtěl pokrýt vysoké vojenské výdaje. Velké stěhování národů, které během několika staletí smetlo starou Evropu společně s římským impériem, nebylo také tím, co si dnes o něm často myslíme, totiž vojenským uchvácením. Velmi se podobalo proudu dnešních v uvozovkách běženců po balkánské trase. A tyto v uvozovkách běžence také primárně přitahovala životní úroveň v Římě, k níž se chtěli připojit. Mezi oběma migračními procesy však existuje jeden významný rozdíl. Tehdejší imigranti z Blízkého východu a severní Afriky a dokonce i část germánských kmenů byli již do značné míry křesťané, zatímco Římané a jiní domorodí obyvatelé Říma se oddávali rozkoším a zlozvykům a nechtěli se zatěžovat plozením a výchovou dětí. Tito přesídlenci čestně a tvrdě pracovali, aby si mohli vydělat na svůj denní chléb. Sloužili v armádě a rodili mnoho dětí, zatímco Římané jedli lahodné pokrmy, dostávali zadarmo chléb a podívanou v Koloseu a tříbili si umění smilstva v nevěstincích. Ve výsledku etnicky smíšená Evropa nezhynula, ale z pohanské se stala postupně křesťanskou a staří i noví Evropané se převtělili do nové křesťanské civilizace. Pro dnešní Evropu, která nahradila Kristovo učení moderními hodnotami v uvozovkách, není něco takového myslitelné, protože miliony muslimů proudící do Evropy až na několik výjimek pravděpodobně nebudou souhlasit s integrací do Sodomy a Gomory. Navíc jejich hodnoty jsou tak protikladné těm evropským, že tentokrát Evropa nemá šanci přežít ani v transformované podobě. Obávám se, že tak to je. Další článek z protiproudu je ze včerejška a má titulek Italské kotrmelce. Výsledky voleb se nedaří v bažinách pohřbít. Pohrdá prezident národem. Média štěkají, politici stojí za voliči, když je ministr normální člověk. Skutečná bitva teprve začíná a migranti se valí. Radim Lhoták přináší shrnující komentář k současnému politickému dění v Itálii, k níž se obrací pozornost celé Evropy i ostatního světa. Po rozhodnutí prezidenta Sergia Mattarelli vetovat vládu navrženou koalicí pěti hvězd a hnutí Ligy Severu a jmenovat úřednickou vládu, přestalo být jasné, co se bude dít dál. Do Kvirinálského paláce byl naléhavě povolán ekonom Carlo Cottarelli, aby zachránil situaci. Musel dočasně převzít funkci premiéra a okamžitě začal sestavovat svoji vládu. O pár dní později však prezident Mattarella náhle změnil názor a znovu zahájil jednání s lídry koalice Luigi Di Maio a Matteo Salvinim. Nakonec byla až na některé přesuny jmenována původně navržená politická vláda a do jejího čela znovu zasedl Giuseppe Conte, jenž dříve na tento post rezignoval kvůli nemožnosti realizovat koaliční program. Nyní, když vláda složila přísahu a vášně poněkud ochladly, je na místě položit si otázku. Co bude dál s Itálií? Podtitulek Falešná demokracie. První závěr se nabízí sám. V Itálii byly takřka brutálně pošlapány demokratické principy i zákony. Poprvé od vzniku Italské republiky její prezident, který by měl být garantem ústavy, neschválil vládu politického uskupení, jež získalo ve volbách parlamentní většinu. Formálním důvodem byl nesouhlas Sergia Mattarelli s nominací ekonoma Paola Savony na místo ministra hospodářství pro jeho antievropské názory. To je nebezpečný precedens, protože nikdy předtím italští prezidenti neodmítli osobu nějakého kandidáta kvůli jeho odlišným názorům. Další alarmující skutečností je, že ihned potom, co prezident odmítl schválit vládu změn, noviny a televize jako na povel začaly chválit prezidenta za to, že zachránil zemi před bezprostředním kolapsem a nikoho nevzrušoval fakt, že šéfem kabinetu ministrů se měl stát člověk blízký demokratické straně, která prohrála volby, čímž by se znovu prodloužil již tak poměrně dlouhý seznam italských premiérů bez mandátu voličů. Není pochyb o tom, že po zveřejnění navrhovaného programu reforem byl na prezidenta Itálie vyvinut nebývalý tlak evropských struktur a vůdců, za nimiž se ukrývají nám dobře známé zájmy, včetně peněz. Podtitulek Útok penězi. Do chodu byly uvedeny všechny formy nátlaku, od výzev zachránit Evropu před populisty až po manipulativní spekulace s italskými vládními dluhopisy, nemluvě o jízlivých komentářích německých novin, které zveřejňovaly urážející karikatury na adresu Italů. Na jedné z nich byl v novinách Bild zobrazen nákladní vůz v barvách italské vlajky, který se řítí do propasti. A evropský komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther Oettinger, známý svými excesy, uvedl, že trhy naučí Italy, jak je třeba hlasovat. Vedle evropských představitelů a finančníků byl program v uvozovkách vlády změn proti srsti rovněž italskému establishmentu. Jehož výsady by měly být vážně narušeny jak zákonem o střetu zájmů, tak reformou vládních orgánů. Co však obzvlášť vyděsilo bankéře, byla myšlenka vytvoření státní banky pro investice do vědy, společnosti a reálné ekonomiky. Kdo by pak byl ochoten držet peníze v soukromých bankách, zabývajících se pochybnými spekulacemi, pokud by stát garantoval vkladatelům jistotu jejich úspor? Rovněž příslib hnutí pěti hvězd převzít kontrolu nad veřejnoprávní televizí velmi popudil ty, kdož nyní vytvářejí veřejné mínění. Nemluvě o přání Itálie stát se více nezávislou na mezinárodní aréně, včetně ukončení sankcí proti Rusku. Celkově by taková vláda vadila bažinám jak v Evropě, tak v Itálii, a proto byly vynaloženy všechny nástroje a prostředky na zastavení v uvozovkách vzbouřenců. Podtitulek Komu padni? Je to s otazníkem. Především musel být zdiskreditován Luigi Di Maio a Matteo Salvini a zároveň s nimi i profesor Paolo Savona, k jehož odsouzení stačilo, aby zpochybnil účinnost současné hospodářské politiky Evropské unie. Kdo je Paolo Savona, jenž se stal záminkou pro celý represivní skandál a nakonec byl v nové vládě jmenován na post ministra pro evropské záležitosti? Není to v žádném případě nějaký pouliční chuligán, který by chtěl prostřednictvím zničení Evropské unie připravit své poctivé spoluobčany o úspory, jak vyznívá z komentářů veřejných sdělovacích prostředků. Je to respektovaný ekonom, který v letech 1993 až 4 zastával funkci ministra průmyslu, obchodu a řemesel. Absolvoval studium ekonomie v Itálii a v USA, pracoval v centrální italské bance, přednášel na různých univerzitách, získal ocenění za zásluhy o italskou republiku. Analýza měnového systému Evropy a Ameriky ho přivedla k závěru, že smlouva o Evropské unii, podepsaná v roce 1992 v Maastrichtu, obsahuje nevědecké a příliš tvrdé doktríny pro ekonomiku, která naopak potřebuje flexibilitu. Jeho dřívější předpověď krize bankovního systému se v posledních letech potvrzuje. O vystoupení z eurozóny a z evropských institucí samozřejmě ve vládním programu nepadlo ani slovo. Jeho autoři si dovolili pouze vyjádřit požadavek na změnu přísné rozpočtové politiky v Itálii, a ta je příčinou chudnutí populace a zvyšování sociálních nerovností. Podtitulek Co je moc, to je příliš. Ovšem i to je nepřípustné. Z dokumentů podepsaných přibližně před 20 lety, i když v jiném politickém a ekonomickém kontextu, se stalo jakési nedotknutelné tabu, a to navzdory skutečnosti, že v současné době vážně poškozují ekonomiku jedné ze zakládajících zemí EU. Nelze se divit, že stále méně Italů důvěřuje evropským strukturám. Nicméně samotní evropští politici si uvědomili, že to přehnali. Angela Merkelová jako první, byť se zpožděním, vyjádřila připravenost spolupracovat se všemi politickými silami zvolenými italským lidem. Dokonce i demokratická strana v italském parlamentu se poněkud rozpačitě zdržela hlasování o úřednické vládě, neboť by tak riskovala, že definitivně ztratí všechny své voliče. Tato fakta a velké demonstrace, které byly očekávány po celé zemi, přinutily prezidenta, aby si nechal otevřená zadní vrátka. Zástupci hnutí 5 hvězd a Ligy Severu oslavují vítězství, ale není těžké si představit, že jejich nová vláda bude od prvních kroků čelit značným potížím. Podtitulek: Ještě není vše ztraceno. Nová italská vláda se netají svými na dnešní dobu konzervativními postoji a svými výroky tak šokuje dosud panující liberály. Nový ministr pro otázky rodiny Lorenzo Fontana se ukázal být normálním člověkem, když otevřeně prohlásil, že pro něj existuje pouze jedno chápání rodiny – muž, žena a děti. Fontana veřejně vystupuje proti interrupcím, volnému partnerství a homosexuálním sňatkům. Útočí na pravou rodinu, chtějí dominovat a zničit náš národ. To byl citát pana Fontany. Na západní elity a média působí výroky podobného druhu jako červený hadr na býka. Všichni liberálové považovali Itálii za své teritorium a nebyli připraveni na to, že v této evropské zemi přijdou do vlády lidé s takovými v uvozovkách zaostalými názory. Tisk se hystericky obořil na nového ministra i za jeho výrok, že je hrdý na to, že je křesťan, a ve všech svých plátcích rozmazával ostrou kritiku jeho osoby z úst popového zpěváka Tiziana Ferra, který se netají svojí v uvozovkách jinou sexuální orientací. Představitel Ligy Severu Matteo Salvini se stal ministrem vnitra a je očividné, že pod jeho vedením začne ministerstvo bojovat s jedním z hlavních problémů Itálie – nelegální imigrací. Rovněž lze očekávat, že Paolo Savona, zapřisáhlý euroskeptik a člověk starých zásad, z postu svého ministerstva pro vztahy s EU bude dělat eurobyrokratům život stále těžší a těžší. Parlamentní systém vlády je však krajně nestabilní. Současná forma parlamentní demokracie, při níž jsou politické strany nuceny sestavovat koalice, slouží především k tomu, aby zabrzdila nejagilnější zastánce změny kurzu. Situace v Itálii je nová tím, že nadpoloviční většinu hlasů získaly antisystémové strany. Mechanismus zadržování tak dostal trhlinu, neboť poprvé po dlouhé době se k moci dostali lidé, kteří vyjadřují vůli národa. Bitva o Itálii bezesporu teprve začíná, ale samotný fakt, že ve staré Evropě probíhají takové procesy, probouzí naději, že ještě není vše ztraceno. Tak kéž by se autor nemýlil A my půjdeme na další článek, dnes rovněž z protiproudu a také ze včerejška, s titulkem Kavárenský dýchánek na Václaváku. Přehlídka demokratů štítících se lidu. Soudruzi se při projevech dočista zajíkali. Proč je referendum červeným hadrem? Na kulturní frontu je spolech. Ohlédnutí za Slovenskem. Tomáš Vioral komentuje protestní akci Pražské kavárny, které leží na srdci osud demokracie v České republice, té jejich demokracie. Neměl jsem ponětí, že proběhne další ze série v uvozovkách spontánních demošek, v uvozovkách demokratů, kteří nejsou schopni respektovat výsledky voleb. Tajtlíkovali, hysterčili, proklamovali, rozdělovali. Slovy Kodeta, pořád ty stejné ksichty. Zajímavé, že většina níže zmíněných demokratů se bojí referenda jak čert kříže, neboť prostý lid nedosahuje inteligence a informací vyvolených. Nicméně těm stejným prostým lidem, tedy možná tomu správnému vzorku, se pak co týden vlísávají do přízně na náměstích a upozorňují na jejich kolosální počet. Inu, není populismus jako populismus, což jsou druzy. Podtitulek Všudy přítomná husa. Demokraté z kaváren potřebovali asi provětrat zaprděné zadečky a tak opět táhli na Václavák a opět nečekaně proti stále stejným třídním nepřátelům jejich jediné správné demokracie. Babišovi, Zemanovi, komunistům, Kremlu. Neměl jsem páru, že se něco chystá, asi mě už hold nezvou, no, tak jsem si kousek přečetl. Všudy přítomná hysterka Mirka Němcová, podléhající zřejmě spasitelskému komplexu, že je snad novodobou disidentkou, akorát v hlavním proudu, nezapomněla připomenout svůj hrdinný čin opuštění místnosti při inauguraci prezidenta. Úměrně svému vzdělání pak nezapomněla na ono kouzelné slůvko, které si jistě napsala i na papírek v ruce, v uvozovkách Kreml. A připomněla, nenecháme si vzkazovat prezidentem Zemanem, že máme mlčet. Myslím, že alespoň jednou by Mirka mohla Zemanovi dát za pravdu ku prospěchu jí samé a jejího strapňování. Napadlo vás někdy, kdo je na první pohled dokonalým prototypem tchýně z vtipů? Podtitulek Nikdo nechyběl. Nemohl chybět další EU soudruh a současný vůdce s hodně malým V. Současné TOP 09 Jiří Pospíšil, který proklamoval, že zítra je tragický den české demokracie. Trestně stíhaný estébák bude v sídle českých králů jmenován premiérem. Tragédie, tragédie, tragédie. Snad bude mít možnost uronit pár slz ještě později ve spřízněném pořadu otázky Václava Moravce. Dalšími hvězdami byly třeba loutka svého amerického občanství Jiří Dinsbír, neúspěšný kompars a pěšáci v prezidentské volbě aktivista Marek Hilšer a EU Hujer a bývalý diplomat Pavel Fischer. Ukázal se také králík, co se přednedávnem v Kataru sám vytáhl z klobouku. Jehož prakticky každý příspěvek zde na blogu byl čirou náhodou náležitě podpořen. Markeťák Martin Jaroš, který měl blízko, snad i radami, k týmu slušného Jirky Nevím Drahoše. Nechyběla samozřejmě špetka umělecké fronty, krapet disidentů a štipec demokratických stran, samozřejmě z Kalouskovo-Fialova trpasličího demagogického bloku. Podtitulek Není lid jako lid. Vzpomeňme na Slovensko po vraždě novináře Kuciaka. Na referendum, například o Evropské unii, mají lidé IQ tykve, ale na emotivní svržení legitimně demokraticky zvolené vlády má pár tisíc demonstrantů na náměstích, opírajících se o konspiraci bez jakýchkoliv výsledků vyšetřování, doktorát. Něco mi uniká? Vysvětlí mi tento evidentní rozpor někdo? Někdo ze státní České televize? Komentátor, publicista či expert z Aktuálně, Respektu nebo DVTV? Demokratický blok? A to Fico opravdu není a nikdy nebyl můj favorit. V skutku mě zaráží, že prostý nevzdělaný lid, který není kompetentní rozhodovat o důležitých věcech v referendu vzhledem k nedostatku informací, hlubšího pochopení problému a možnosti manipulace, je potom ve vzorku několika tisíc, samozřejmě nezmanipulovaných a dobře informovaných, filantropem Sorošem nebo některým z jeho poskoků, brán jako jedna z berných mincí pro svržení legitimně zvolené politické reprezentace, ať už se mi ta reprezentace líbí nebo ne. Ježí se mi chlupy na zátylku z lidí, kteří mají žaludky na to zneužít u nás tu strejdu Bradyho, na Slovensku dokonce dvojnásobnou vraždu ke svým politickým agitkám a manipulacím, tedy aktivaci o něch moudrých. To bylo v závorce mas. Naprosto bezprecedentní mi pak přijde prohlášení obdivovaného sjednotitele společnosti slovenského prezidenta Kisky, který v době, kdy to na Slovensku okolo vraždy nejvíce vřelo, bez jakýchkoliv závěrů vyšetřování a potvrzení spojitosti vraždy slovenského novináře s vládními představiteli uvedl. Vidím dvě možnosti. Rozsáhlou a zásadní rekonstrukci vlády, která by nepolarizovala společnost, nebo předčasné volby. V uvozovkách liberální demokrat naší doby každým coulem. K tomu ke všemu balastu a marazmu si přidáme zprávu ze Středoevropana. Starosta francouzského Toulon žadoní o policejní posily. Město je v obležení gangů. Starosta Toulon, přístavu na jihu Francie, Hubert Falco, požádal o policejní posily poté, co jeho město zachvátila znepokojující vlna násilí. Falco požádal premiéra a ministra vnitra o policejní posily po eskalaci přestřelek ve městě, které mají souvislost s gangy. V současnosti je policie vyčerpaná, ale její noční přítomnost na veřejnosti může mít odstrašující účinek. Samozřejmě, že nás dění v našich městech po nocích děsí již týdny. Děje se to ve městech, nasloucháme lidem, kteří zde žijí, ale my o věcech nerozhodujeme. Toulon potřebuje pomoc, řekl starosta. K nejnovějšímu incidentu došlo v pondělí. Dva mladíci na mopedu objížděli náměstí La Boquerie a stříleli po okolí. Podle policie jsou tyto přestřelky součástí rivality různých gangů a kontrolu nad obchodem s drogami. Nesnažím se věc politizovat, na to je to příliš vážné, ale ministr vnitra se při své poslední návštěvě v Toulon nezastavil, ačkoliv zde máme stejný problém jako v Marseille a Nice, dodal starosta. Takže jedna hrůza vedle druhé. No a teď zase z jiného soudku, opět ze Středoevropana. Žáci v Oxfordu nesmí v létě nosit šortky, ale sukně, kvůli genderové neutralitě. Střední škola Chiltern Edge v hrabství Oxford chlapcům zakázala nosit šortky. Prý ti chlapci, kteří nechtějí nosit kalhoty, musí místo toho zvolit sukně. Nařízení je součástí politiky školy, kalhoty nebo sukně. To je v uvozovkách. Angličtí žáci nosí v rámci rovnostářství školní uniformy. Škola rozhodla, že pokud je chlapcům v letních měsících v kalhotách vedro, mohou místo toho nosit genderově neutrální sukně. Možnost nosit krátké kalhoty prý není součástí školní uniformy a tak v horkých měsících chlapcům nezbývá nic jiného, než nosit sukně, jistě k velké radosti školních gender psychopatů. Krok je součástí trendu, kdy školy přijímají genderově neutrální opatření, aby umožnili transgenderovým žákům cítit se ve školách příjemněji. Školy proto dovolují, aby se sukně a kalhoty směly nosit jakýmkoliv pohlavím. Školy mají podle zákona o rovnosti povinnost transgenderové studenty chránit před diskriminací. Tedy přátelé, také si připadáte jako v blázinci. To už snad není normální svět. To je blázinec. Na závěr si přečteme článek ze serveru quintus-sertorius.net, který také vyšel včera. Jsme Slované a jsme na to hrdi. Hej, Slované, ještě naše slovanská řeč žije, pokud naše věrné srdce pro náš národ bije. Žije, žije duch slovanský, bude žít na věky. Hrom a peklo marné vaše, proti nám jsou vzteky. Dnes si připomínáme tak trochu ve skromnosti a v mediální blokádě události revolučního roku 1848. S tímto rokem je spojen i Slovanský sjezd v Praze. Tato událost před 170 lety pořádně zatřásla rakouskou monarchií. Dnes není zájmem bruselských elit připomínat tyto pražské události před 170 lety, které nastolily otázku národních zájmů všech slovanských národů v Evropě. I dnes cítíme snahy těchto elit o potlačení slovanské vzájemnosti, tedy o vyloučení či omezení spolupráce slovanských národů. Příkladem je protiruské tažení a vyvolávání nenávisti k Rusku. Této kampani slouží i rozdmíchávání sporů mezi slovanskými národy. Jednota Slovanů je mnohým na překážku. Připomínání slovanské identity je nežádoucí. Zároveň pociťujeme, že vstupem do Evropské unie ztrácíme značné části své suverenity, ale i slovanské vzájemnosti. Právě před 170 lety v červnu 1848 se stala Praha centrem zájmu a nadějí slovanských národů. Od 2. června zde probíhal Slovanský sjezd. Tehdejší slavnostní atmosféra v Praze budila naděje zejména u českého a slovenského národa. Své národní tužby projevily i ostatní slovanské národy. Vedle největšího ruského národa to byly zejména Poláci, Srbové, Bulhaři, Chorvati, Ukrajinci, Rusíni, Makedonci, Lužičtí Srbové. Téměř 400 účastníků slovanských národů hledalo cestu k národnímu probuzení a ke sjednocení všech slovanských národů. Slovanský sjezd otevřel také otázky k postavení Slovanů v Rakouské říši a též se zabýval vztahem k ostatním Slovanům stojícím mimo Rakouskou říši. Je skutečností, že Rakouská říše byla většinově tvořena slovanskými národy, které ale neměly vliv na její politiku. Samotný sjezd byl prvním významným pokusem o sjednocení národních a emancipačních zájmů Slovanů. Je zásluhou zejména českých a slovenských obrozenců Františka Palackého, Pavla Josefa Šafaříka, Karla Havlíčka Borovského a Ludovíta Štúra, že tento sjezd se konal v Praze. Na sjezdu byl přijat manifest Slovanského sjezdu k evropským národům k postavení slovanských národů v Evropě. Sjezd byl násilně ukončen 14. června v den, kdy v Praze vypukly bouře, které přerostly v revoluční vystoupení proti monarchii. Revoluční rok 1848 probudil Evropu. Slovanský sjezd v Praze byl součástí tohoto revolučního procesu. Slovanské národy po celou dobu své historie se střetávaly zejména s vlivem germánským a osmanským. Velice často bojovali o svou holou existenci, často bránili Evropu před agresory, naposledy v období druhé světové války za německého tažení na východ. Slovanské národy přinesly v této době také největší oběti. Dnes se cíleně na tuto skutečnost zapomíná. Kácí se pomníky slovanských hrdinů, přebarvují se dějiny. Pro národy slovanské jsou i dnes, jako zcela zásadní, otázky národní suverenity a otázky slovanské vzájemnosti. Autorem článku je Přemysl Votava. Tak vážení přátelé, tím končí naše dnešní Plujeme proti, dáme si písničku a přihlásím se vám s letem světem internetem.